Стефан Личев, лидер на Земеделския народен съюз. Добър вечер, господин.
Добър вечер.
Приемате ли идеята да има долен праг, под който партиите да се заличават? На избори, примерно, който не получи 0,5% или 1%, вече да не съществува като партия?
Аз мисля, че наистина партиите в България са прекалено много. Но...
Това, да кажем, с усмивка се дължи да. И на земеделците.
Разбира се, ние да имаме съществен принос.
Вие правите да. Каквото можете.
Но аз мисля, че този проект трябва да е достатъчно долен, т.е. да е достатъчно нисък, защото
какъв,
по нашите така балкански практики може да се използва всяка една добра идея, да се използва да се унищожат другите и бавно да се сведе така демокрацията
добре,
до една партия до 2-3 партии, което също е грешка.
Голяма. За влиятелните земеделски формации, да не говорим само за вашата, какъв да. Праг е достатъчно долен?
Аз мисля, че под 1% или 0,5%, нека да не е 1%, защото 1% все пак е един...
Половин
резултат.
Процент.
Половин процент вече просто е безмислено съществува.
От какво? От всички избиратели или само от гласували?
Аз първо вече отдавна ние говорим, че категорично съм за задължително гласуване в България.
Това според мен е първия,
това според мен е първият въпрос, който трябва да се реши и той вече може да реши твърде много въпроси, които възникват в, не само в политическото пространство. Това за мен е важно, поне като времена мярка. И за това смятам, че 0,5% е достатъчен, за да може да се прецени, че това не е партия, а това е хрумване на няколко човека или задоволяване амбицията на един или двама човека, който е събрал семейството си, за да прави партия. Това също опошлява политическия живот. Трябва да има и някаква сериозност да се покаже на хората, че тези партии наистина не се създават само за да може някой да си залепи портрета на стълба по времето на избори, а да решава и сериозните проблеми на обществото.
Това означава, да кажем, 5 милиона избиратели, ако се изчистят списъците, при всяко положение трябва да се върви с някаква реформа и там, при 5 милиона избиратели 1% е 50 хиляди, т.е. вие казвате половин партия,
процент.
Която не получи 25 хиляди гласа на избори,
това
независимо
е
колко
процент.
Са участвали.
Нали, все пак, половин процент е вече нищожно малко.
Добре,
за да
аз очаквах
да
реакция от точно малките партии срещу такава идея или тези, които на последни
да
избори са имали трудности.
Аз, например, също смятам, че може да се търси някакъв мажоритарен елемент, но тук съобразно и нашата идеология трябва да се намери такъв модел, че да могат да влезат вече и самите съсловия да имат представителство в Народното събрание. Това е много важно. Това е още от времето на Стамбулийски, знаете, нашия съсловен принцип, който аз не съм изоставил.
Добре, ама как го виждате това точно с мажоритарното и с съсловията?
Просто да се даде възможност на гражданските обединения, на съсловните организации също да могат
да участват в избори?
Да участват,
с мажоритарни
да посочват
кандидати,
да, свои мажоритарни кандидати. Разбира се, не бива да бъдат те да участват като партии, защото трябва да се създадат партия,
тоест,
но могат да
сдружението на млекопроизводителите издига
да
кандидат.
Да,
без
един
да
или
регистрира
двама,
партия.
Които иска, да, които иска да подкрепи като да, съсловие, за да може да се реши. Да има човек, който сега при тази огромна криза с млекопроизводители, вие казахте за тях, да може този човек постоянно в парламента да задава тези въпроси. Това е
добре,
също
но...
много важно. Това го измислил Стамбулийски, не съм аз.
Това противоречи обаче пък на друга идея на президента, точно точно бизнеса да бъде спрян да финансира политическата система. Той казва, дигаме държавните субсидии и не може
бизнеса
на партии.
Бизнеса или хората, които всъщност плащат данъци, тогава да бъде спрян бизнеса да плаща и данъци на държавата. Бизнеса не може един човек да плаща данъците, а друг да ги харчи. Бизнеса има изключително важни. Ние, когато кажем бизнес, още в България е мръсна дума и мислиме за онази сива икономика, която се създава от някои фалшиви бизнесмени. Аз говоря за хората на бизнеса, които всъщност са двигатели, икономическите двигатели на държавата. Те трябва да имат своето влияние в политическия живот и в никакъв случай не трябва да бъдат елиминирани.
Да обобщим. Земеделския народен съюз, неговия лидер, подкрепя идеята за нисък праг, под който партиите да се дерегистрират, да, ако не изкарат гласове на избори.
Но той трябва да бъде изключително нисък.
Казахме 0,5%. Подкрепяте
идеята за мажоритарни
кандидати. Аз също така мисля, че
трябва да падне прага в кой, за влизане
за не в
парламента. Да. Защото не бива да се висок този процент и не бива да се използва този процент, за да бъдат елиминирани съответни партии.
Второ, вие подкрепяте мажоритарни кандидати, които да бъдат подкрепени и не от издигани даже от неполитически партии.
Само да направим оговорки. Аз не подкрепям президента. Не
вие подкрепяте идеи.
Да, аз говоря за нашето стано или повече за моето становище, като все още...
Но сте против да се спрат възможностите за финансиране от бизнеса на партиите.
Иначе ние винаги сме били за пропорционалната система. Знаете, че мажоритарната система в цяла Европа вече е изоставена. Напоследък беше оставена и в Ирландия. А сега вече има законодателни промени, предложения и в Англия тази система да бъде...
Не сте против да може определени места в парламента да се заемат по принципа на Стамбулийски, издигнати от браншови организации.
Аз мисля, че съсловният принцип точно през 21 век вече може да се наложи в обществото.
Накрая да коментираме актуалните теми за земеделците след Върховния съюзен съвет.
В събота имахме Върховен
съюзен съвет. Коя е тема номер едно?
Това ние поставихме след местните избори основната тема, която си е може би основна изобщо за земеделците, развитието на селата и селските райони и проблемите, които има в земеделието. Сега ние считаме, че има уникален шанс най-после българските, хората, които живеят в селските райони, а селските райони са около 80% от територията на България, да получат възможност да заживеят по-добре, така както и хората в градовете, поне в малките градчета. Затова ние сме категорични, че всички фондове, които идват и от Европейския съюз, но трябва да се отделят достатъчно средства, българската държава вече не е толкова бедна, да се отделят, за да може наистина в селата хората да започнат да живеят по-добре.
Но за да живеят по-добре, би трябвало да имат болница, училище, ще се противопоставят ли земеделците, включително с протести на закриване на болници и училища?
Ние сме категорично против закриване на училища особено. За мен това е ужасно, когато се каже, че скоро чух в едно село, в което има около 100-120 деца, се закрива училището, защото паралелките не могат да стигнат до там 18 ли беше.
Но възражението на тази теза, господин Личев, е, че пък какво е това училище при толкова малко хора, които живеят там, какви учители учат тези деца, как самите деца са принудени да се взаимообучават.
Вижте, в големите градове има едни компактни, както и в София, огромни маси от население, ромското, примерно, които не ходят на училище. Те не получават никакво образование. Нека да помислим там как да стане. Тук говоря за селата, че ние трябва да спрем загиването на тези села. Не може, когато замине училището или има, да речеме, 20 млади семейства, които имат 30 деца и те отиват в съседния град вече да учат, тези хора ще се изместят там. Няма какво да правят в това село. Не може да остане без никаква интелигенция едно населено място и ние да очакваме, че то ще има някакъв живот. Трябва да се поеме някакъв риск от държавата. А това не е най-страшното. Според мен най-страшното е, че десетки или хиляди деца в Пазарджик, примерно говоря съвсем произволно, от ромското население не ходят на училище. Те са също български деца.
Ясни тези.
Които ще ни са. И след това ще говорим, че там се създават, те са крадливи, те са престъпници. Какво друго може да се очаква от тези деца? А онези хора в селата, дори 15 деца да има, задължително трябва да бъдат, да си останат там и да се... Не са чак толкова с големи разходите, за да може наистина селата, в селата да има живот. И читалищата трябва да има читалищен дятел, трябва да има учители, трябва да има поп. Това е
лидера на Земеделския народен съюз Стефан Личев, денят на Дарик Радио.